Це давністі сати. Broj novozaraženih koronavirusom i danas iznimno visok. U Zagrebu od COVID-a preminuo je 11-godišnjak. Zagrebački gradonačelnik najavio novi model naplate otpada po uzoru na Švicarsku i Belgiju. U Saboru žustra rasprava o pravima potrošača, oporba traži reakciju vlade na inflaciju. Horvat nakon debakla s Crnom Gorom i uoči Danske.
Da Danskoj maknete 13 igrača, a nama vratite sve naše, pa bi okolnosti bile drugčije.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobro večer. Tragična vijest stigla je iz klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Kako je potvrđeno portalu Index, dječak rođen 2010. godine koji je jučer zaprimljen u bolnicu, preminuo je rano jutros od posljedica COVID-19. Pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece na zaraznoj Goran Tešović u razgovoru za portal potvrdio je da dječak prema svim dosad dostupnim informacijama nije imao prijašnjih bolesti. A u posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno više od 11.100 novozaraženih koronavirusom samo na PCR testiranjima. Kada tome pridodamo brza antigenska testiranja, imamo gotovo 16.700 novozaraženih. Umrlo je nažalost još 35 osoba. Gotovo 1800 pacijenata je na bolničkom liječenju, a na respiratoru su 193 osobe. Aktualno stanje za Media Servis komentirala epidemiologinja HZJZ-a Dijana Majer.
Upozoravamo već nekoliko dana da ljudi čim osjete simptome da je najvažnije ostati doma, da je najvažnije izolirati se kako bi se smanjilo širenje virusa upravo među rizičnim populacijama, znači među starijima, a pogotovo u zdravstvenom sustavu i u ustanovama, odnosno sustavu socijalne skrbi, gdje su nam najranjivije skupine, najosjetljiviji naši građani.
Sreća u nesreći je što unatoč velikom rastu novozaraženih ne raste pritisak na bolnice.
Možemo biti sretni, odnosno evo, držati fige da ne kažem, što ipak za sada su to blage kliničke slike i ne raste nam pritisak na bolnice.
No ta bi se situacija mogla promijeniti ako virus ponovno mutira i postane opasniji. Naime, stručnjaci upozoravaju da bi se to moglo dogoditi u zemljama s niskom procijepljenošću.
Na to stalno upozoravamo i uvijek, evo kad je cijepljenje, apeliramo ljude na cijepljenje upravo zbog toga što se pokazalo da gdje je manja procijepljenost, da je to jedan izvrstan medij gdje se virus širi. Mutacije će sigurno biti, samo je sad pitanje da li će biti novi soj, da li će biti zarazni, da li će imati teže kliničke slike ili ne. Mi se svi nadamo i jako bi htjeli da nam je omikron među zadnjim sojevima.
Cijepljenje je i dalje jedino što može okončati borbu s virusom uz naravno pridržavanje epidemioloških mjera. U Istri rekordan dnevni broj novozaraženih, od 708 testiranih je 376 pozitivnih. O pritisku na bolnice šef tamošnjeg stožera Dino Kozlevac za Media Servis kaže.
Za sada nije pod velikim pritiskom bolnica, ali i to pratimo. Nadam se da neće biti pritiska na bolnicu, ali on je latentno tu prisutan.
Ako bude potrebe, donijet će nove strože mjere, kaže Kozlevac. Što se tiče procijepljenosti, prvom dozom u Istri je ona na oko 68% odraslog stanovništva, a drugom oko 66%. Interes za prvom dozom je, kao i u ostatku zemlje, pao. Sve u svemu.
Nije još zadovoljavajuće, mi bi trebali postići puno veću procijepljenost, jer pogotovo starih ljudi, zato što, kao što vidite, evo danas na svu sreću nemamo ni jednog preminulog, ali jučer smo ih imali 5.
Intervju Media Servisa.
Mostovci u ponedjeljak predaju Saboru prikupljene potpise za raspisivanje referenduma o ukidanju obaveznih COVID potvrda, ali i da dvotrećinska saborska većina ima glavnu riječ oko epidemioloških mjera umjesto stožera. Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić u intervju tjedna Medija Servisa Andrej Marić otkrila je što i kako dalje s tom inicijativom.
Saborski zastupnici Mosta dogovaraju tehničke detalje oko predaje potpisa u Sabor za raspisivanjem referenduma u ponedjeljak, a kako su nam ranije rekli, prikupili su oko 400.000 potpisa. Selak Raspudić vjeruje da su svi autentični pregledani, no tvrdi da postoji mogućnost za opstrukciju. U tom kontekstu osvrnula se i na tajming najave po medijima o mogućem razgovoru o ukidanju COVID potvrda za mjesec dana.
Dakle, najvažnije je da se COVID potvrde ukinu i to što prije, jer ono od početka nisu imale nikakvu epidemiološku učinkovitost. Kad god se one ukinule i što se prije ukinule, mi ćemo to biti sretni, a mi smo za to da se one ukinu odmah. Međutim, naravno da čovjek ne može ne primijetiti da je to doista zanimljiva koincidencija, da će vjerojatno nekako, eto, baš prije samog referenduma, ovisi koliko će oni uopće razduljivati s vlastitim pregledavanjem potpisa, doći do toga da se one ipak ukinu.
Ako se provjerom potpisa utvrdi da imaju dovoljno za referendum, a stožer ipak ukine COVID potvrde, odgovorila je što će biti s njihovom inicijativom.
Nastavljamo s oba pitanja. Ovo što se tiče ustavotvorne promjene, a to je da Sabor u trenutku pandemije odlučuje dvotrećinskom većinom, svakako treba izgurati do kraja, zato što ne znamo kakva nas budućnost očekuje.
Iako je premijer jučer rekao da COVID potvrde ostaju, sumnju bude najžešći zagovornici strožih mjera koji sada pričaju o ukidanju. Na pitanje otkud dvojbe i je li tome pridonijelo 400 tisuća potpisa za referendum, Selak Raspudić ističe da je taj broj već prije blagdana utjecao na odluke vladajućih i stožera o strožim mjerama. A na opaske da će izgubiti političke poene ako ostanu bez referenduma, Selak Raspudić izričito tvrdi da to nisu radili s tom namjerom i da nisu bitni njihovi poeni. Budući da je kritika premijeru konstanta iz Mosta, a i sama zastupnica tvrdi da bi trebao otići zbog toga što obnova Zagreba i Banije nakon potresa stoji, upitali smo planiraju li pokušati opozvati Plenkovića nakon ministra graditeljstva Darka Horvata.
Mi mislimo da ukoliko doista dođe do ovog debakla s Fondom solidarnosti, a čak i prije toga, zbog činjenice da ništa nije obnovljeno, a prošlo je dvije, odnosno godinu dana od potresa, da bi on trebao preuzeti odgovornost za to nečinjenje, da bi trebao otići. Nažalost, u situaciji smo da jedan dio oporbe razmišlja također o vlastitim foteljama i boji se novih izbora. Evo, ne postoji konsenzus, pa eto, ići ćemo samo prema ministru.
Na kraju nam je odgovorila hoće li možda jednog dana pretendirati na premijersku poziciju.
Tko to zna? Ne mogu vam na to pitanje odgovoriti, nisam niti lažno skromna, niti neambiciozna, ali ne volim precjenjivanje. Počela sam od dna, planiram nastaviti raditi i dalje, davati sve od sebe, a dugoročno kakva je moja politička perspektiva, to će ovisiti o tome hoće li građani prepoznati moj rad.
Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, Vijesti Plus.
Grad Zagreb trebao bi ući u novi sustav naplate za odvoz otpada, najavio je to gradonačelnik Tomislav Tomašević. Novom se odlukom umjesto čisto paušalnog plaćanja uvodi komponenta plaćanja po količini miješanog otpada. Odlukom su obuhvaćeni i spremnici na javnim površinama. Detalje donosi Tonči Gabelić.
Pravedniji i efikasniji. Takav bi trebao biti novi sustav naplate za odvoz otpada u gradu Zagrebu. Barem ako je vjerovati gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću. Kako stoji u novoj odluci, odvoz otpada plaćao bi se kroz dvije komponente. Prva, fiksna cijena, uključuje odvoz glomaznog otpada dva puta godišnje, odvoz papira, plastike i metala, kao i odvoz bio otpada i ona iznosi 45 kuna za kućanstvo te 90 kuna za poslovne korisnike. Drugi je dio cijene promjenjiv i odnosi se na količinu komunalnog otpada koji bi se naplaćivao kroz sustav vrećica za miješani komunalni otpad. Vrećica od 20 litara iznosila bi 4 kune s PDV-om, ona od 40 litara 8 kuna s PDV-om itd.
Novi sustav naplate prema količini miješanog otpada koji će biti najpravedniji među svim većim gradovima u Republici Hrvatskoj. Naime, taj sustav će omogućiti individualizaciju na razini kućanstva, a posebice na razini stana u više stambenim zgradama, da se doista naplaćuje usluga prema stvarno odloženom miješanom otpadu.
Standardizirane vrećice za miješani komunalni otpad bit će dostupne za kupnju u trgovinama i drugim uobičajenim prodajnim mjestima. To nije jedina novost. Kontejneri na javnim površinama, kojih u Zagrebu ima oko 200 tisuća, trebali bi otići u prošlost. Spremnici za odlaganje u potpunosti bi bili pod kontrolom suvlasnika stambenih zgrada, te bi se trebali držati u spremištima, haustorima i ograđenim dvorištima, ili pak boksevima.
Radimo to kako bi napravili veliki korak prema zatvaranju odlagališta Kuševec. Radimo to kako bi isto tako makli spremnike sa javnih površina zbog kojih je grad Zagreb prozvan kantogradom.
Prijedlog je pozdravila bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy. Za Media Servis kaže kako u svakom slučaju treba napraviti nešto gdje bi građani bili stimulirani da odvajaju otpad što je više moguće. Osvrnula se i na Tomaševićeva očekivanja da će građani prijavljivati one koji krše odredbu, a za koje je predviđena novčana kazna do 500 kuna.
A sve će ovisiti naravno kako će biti kontrola provedbe. Nije to izmišljeno rješenje, takva rješenja su postojala i nekim drugim gradovima, u drugim državama, ali pitanje je naravno kako će se provoditi sama odluka.
Odluku je u našem programu pozdravila i aktivistica za zaštitu okoliša Katarina Bižanović.
Mislim da ovim načinom se ipak potiče građane na odvajanje otpada i da samim time čine neko, ajmo reći, dobro djelo, mogu uštedjeti koju kunu u novčaniku mjesečno.
Provjerili smo i kako nova mjera kotira kod građana.
Naprosto nas se mora natjerati da recikliramo. Morat će se ljudi natjerati, očito će plaćati više svoje smeće ako neće izdvajati otpad koji se može reciklirati.
Dokument će u javnom savjetovanju biti sljedećih mjesec dana. Trebao bi biti usvojen na sljedećoj sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 24. veljače, a na snagu stupiti 1. srpnja ove godine.
Media Servis Vijesti Plus.
Prvi radni tjedan nakon povratka sa zimske stanke, saborski zastupnici završili su raspravom o konačnom prijedlogu zakona o zaštiti potrošača. Nepoštena trgovačka praksa, dvojna kakvoća robe samo su neke od stavki koje će se pokušati regulirati ovim zakonom. Dok ga vladajući pozdravljaju, oporba upozorava da se u praksi neće ništa promijeniti.
Omogućavanje slanja prigovora trgovcima putem digitalnih platformi, proširivanje liste nepoštenih trgovačkih praksi, samo su neke od stavki koje će se ovim zakonom regulirati. A kako kaže državna tajnica Ministarstva gospodarstva Nataša Mikuš-Žigman, sve na ruku potrošača.
Jer će sada trgovci biti obvezni uz sniženu cijenu istaknuti i onu najnižu cijenu koja je bila primjenjiva za određenu robu 30 dana prije sniženja.
Zakon je pozdravio HDZ-ova Žarko Tušek, no državne tajnice očekivaju odgovor koji smo napredak postigli u regulaciji dvojake kakvoće robe, jer nemalo puta svjedočimo da isti proizvod na policama u hrvatskim trgovinama nije ni približne kvalitete kao u nekoj drugoj zemlji Europske unije.
Da se zabranjuje stavljanje robe na tržište Republike Hrvatske uz tvrdnju da je ona identična robi drugih država, ako se ona u stvarnosti razlikuje, značajno razlikuje po sastavu ili po obilježjima, i to je doista veliki iskorak u odnosu na dosadašnju praksu i pravno uređenje.
Čelnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš smatra da je problem nedovoljna edukacija potrošača o njihovim pravima.
Meni se čini da bi bilo puno značajnija edukacija, da potrošači budu svjesni toga da su njihova prava znatno veća nego što oni ovaj trenutak misle da imaju. I mislim da je tu značajno da se zaista potakne rad, ne samo institucije, nego rad i udruga.
Je li se u vladi razmišljalo o tome kako zaštititi potrošače i hrvatske građane od njihovih nerazumnih odluka? Upitao je Mostovac Nikola Grmoja državnu tajnicu.
A ne donosila ovakve nekakve zakone koji zapravo u praksi neće poboljšati položaj potrošača. Logične odluke, to je zadatak vlade. Ukidanje trošarina na gorivo, a ne zamrzavanje cijena, jer na kraju će to sve platiti hrvatski građani.
Ovaj propis se bavi zaštitom potrošača od trgovaca i pružatelja usluga. Mislim da vlada ne spada u trgovce, pa je potom teško mi na taj način komentirati.
Odgovorila je Mikuš-Žigman, te svojim odgovorom izazvala burnu reakciju Davora Bernardića u ime socijaldemokrata.
Njoj naime nije poznato da ljudi u Hrvatskoj teško žive, da umirovljenici idu sa kovanicama u dućan. Oni to ne osjete u vladi Republike Hrvatske i ponašaju se kao da se u našoj zemlji ništa ne događa. Inflacija proždire naše građane, proždire Hrvatsku,
hvala,
a vi sa strane se smijete.
A tu nije kraj. Tema inflacije samo je bio kidat za dodatnu Grmojinu packu vladajućima.
Pokazuje da je vama samo stalo do vašeg vlastitog rejtinga, da je vama samo stalo do vaših vlastitih pozicija, a da vas ne zanima kako žive hrvatski građani. Konačno nešto poduzmite.
Hoće li imati tko trošiti s obzirom na rast cijena? Pitanje na koje ćemo, sudeći prema aktualnoj i nadolazećoj ekonomskoj situaciji, uskoro dobiti odgovor. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis Vijesti Plus.
Slijede vijesti iz svijeta koje je pripremila Maja Huzjak.
Američki državni tajnik Antony Blinken i ruski šef diplomacije Sergej Lavrov sastali su se u Ženevi u jeku sukoba Zapada i Rusije oko Ukrajine. Dogovoren je nastavak dijaloga. Lavrov je rekao da će se nastaviti dijalog o sigurnosnim zahtjevima Moskve i da očekuje pisane odgovore iz Washingtona sljedećeg tjedna. Blinken je poručio kako je SAD i dalje na strani Ukrajine.
So that's the choice that Russia faces now.
Rusija ima dvije opcije. Može izabrati diplomaciju koja može dovesti do mira i sigurnosti ili put koji će dovesti do sukoba i ozbiljnih posljedica. Današnji razgovori su bili korisni. Lavrov i ja smo se složili kako je od iznimne važnosti nastaviti razgovore.
Američki saveznici, prijeteći sankcijama, pozivaju Rusiju da odustane od agresije na Ukrajinu. Britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss.
Posljedice bi bile teške ako Putin izvede invaziju na Ukrajinu. Konkretno riječ je o ekonomskim posljedicama, što bi imalo veoma štetan učinak. Nadalje, Ukrajinci će se boriti i sve bi moglo završiti kaosom. Mislim da bi to Rusija trebala ozbiljno razmotriti.
Rusija rasporedila desetke tisuća vojnika na svojim granicama s Ukrajinom. Zapadne države strahuju da Moskva planira novi napad na zemlju na koju je izvršila invaziju 2014. kako bi pripojila poluotok Krim. S druge strane, Rusija poriče da planira napad. Diljem svijeta nastavlja rasti broj zaraženih koronavirusom, pa brojne zemlje postrožuju mjere. Sjedinjene Američke Države uvode obvezno cijepljenje za radnike koji prelaze granicu. Za razliku od osoba koje putuju avionom, oni koji granicu prelaze na kopnenim prijelazima ne moraju pokazati negativan test na COVID. Austrija je pak odobrila zakon o obveznom cijepljenju punoljetnih građana, čime postaje prva članica Europske unije koja uvodi takvu mjeru, unatoč žestokim prosvjedima. Austrijski ministar zdravstva Wolfgang Muckstein.
Cijepljenje je posebno dodatna doza štiti od teških oboljenja, kao i od Omikron varijante, to već znamo. Zato je obvezno cijepljenje pravi put.
A zbog bolje epidemiološke situacije u Francuskoj je od početka veljače najavljeno popuštanje pravila o radu od kuće, te ponovno otvaranje noćnih klubova dva tjedna nakon toga. Njemačka traži 400 tisuća stranih radnika kako bi riješila problem demografske neravnoteže i nedostatak radnika u ključnim sektorima. Nova koalicijska vlada je istaknula da je nedostatak radnika postao ozbiljan problem koji dramatično usporava ekonomiju. Kako bi ih privukli u Njemačku, također su podigli minimalnu satnicu na 12 eura.
Sport.
Kauboji su šaptom pali na otvaranju drugog kruga eura. Hrvatski rukometaši u Budimpešti izgubili su od Crne Gore 36-26 i udaljili se od polufinala. Olakotna okolnost je što je Omikron i dalje izbornik, a Hrvoje Horvat je koprometnik koji propušta nove igrače u sastav, a bolesni skreće u izolaciju. Mišljenja smo da se ipak trebalo malo više potući Crnogorcima koji su odigrali sjajnu utakmicu. Evo kako je poraz doživio kapetan Ivan Čupić.
Nismo bili pravi ni u obrani ni u napadu, ni realizacijski, puno nervoze, puno razgovora sa sucima, prvi ja nekako bezidejni tokom cijelog meča i normalno da se odrazi Crna Gora, fantastična utakmica, fantastičan njihov golman pozadi i mirno discipliniran za razliku od nas i mislim da su nas pobijedili našim oružjem.
Za prolaz u polufinale treba nam luda sreća. Prvo moramo pobijediti sve utakmice do kraja drugog kruga. Sutra nam od 20:30 slijede Danci, aktualni svjetski prvaci, nakon toga jaki Island, a posljednja utakmica je s iznenađenjem prvenstva Nizozemskom. Uz to moramo se uzdati u rezultate drugih utakmica, a kombinacija je previše za nabrajati. Dakle, dobiti sve tri je ono što moramo, a za ostalo možemo reći da je i snijeg pao ove godine u pustinji. Dakle, čuda se događaju. Izbornik Hrvoje Horvat.
Utakmica sa Danskom već je tu pred vratima i treba se spremiti što bolje možemo i izvući iz ove ekipe ono što se može. Da Danskoj fali iz ove postave, maknete 13 igrača, a nama vratite sve naše, pa bi okolnosti bile drukčije.
I posljednja vijest iz tabora Kauboja. U ovom trenutku nitko nije otpao, u sastav se vraćaju Kristijan Pilipović, Lovro Mihić i Mateo Maraš. Hrvatska futsal reprezentacija spremna je za prvi meč na Europskom prvenstvu kojeg od 20:30 igraju protiv Poljaka. Riječ je o izuzetno važnoj utakmici i izabranici Marinka Mavrovića da će sve od sebe da u Amsterdamu pokušaju doći do pobjede. Franko Jelovčić.
Naravno da kao prvo tam se neće razriješiti ništa, ali će nam mnogo pomoći ako uzmemo ta tri boda za samopouzdanje i za dani tijek natjecanja. Mislim da stvarno utakmica koju nekako moramo pobijediti. Sigurno se radi jednoj dobroj prestaciji, mislim da su fizički su jako moćni, mnogo trče i to, ali smatram da smo kvalitetni.
Osim s Poljacima, Hrvatska skupinu dijeli s Rusima i Slovacima. Najbolji svjetski par i prvi nositelji Australian Opena, Mate Pavić i Nikola Mektić, zaustavljeni su u drugom kolu prvog Grand Slema sezone. Bolji od njih bili su Australci Kokkinakis i Kyrgios sa 7-6 i 6-3 nakon sati 35 minuta igre. Mija Caktaš, nekadašnji kapetan Hajduka, novi je igrač Osijeka. Caktaš je prošao liječnički pregled te će se uskoro priključiti momčadi koja se za nastavak HNL-a priprema u Poreču. Osim za Hajduk, Caktaš je igrao za Dugopolje, Saudijski Damak i Ruski Rubin iz Kazanja, a za Vatrene je upisao jedan nastup.
Osjetio sam ipak da Osijek mogu igrati na jednom još većem nivou. Imamo se na što boriti, tako da eto, nadam se da ćemo svemu tomu biti uspješni.
Na kraju dodajemo da je Hrvatski odbojkaški savez imenovao novog izbornika ženske reprezentacije. Na klupu umjesto Daniela Santarelija sjeda 28-godišnji Ferhat Akbaš iz Turske. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, i dalje visok broj novo zaraženih. U Zagrebu od COVID-a preminuo 11-godišnjak.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio je vodio Bruno Perić.